Tänane kirjakoht on Markuse evangeeliumist 14. peatükist salmid 1-11, mis viivad meid Kristuse kannatusnädala sündmustesse. Aga kahe päeva pärast oli paasa ja hapnemata leibade püha ning ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust kavalusega kinni võtta ja tappa. Sest nad ütlesid, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kallinardi salviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega oma vahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 deenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätkede rahule, miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Aga Juudas Iskariot, üks neist 12, läks ülempreestrite juurde, et teda neile reeta. Aga seda kuuldes said need rõõmsaks ja tõotasid anda talle raha ja tema otsis võimalust, kuidas Jeesust parajal ajal ära anda. Loetud lõigus näeme selgesti, kuidas hakkab arenema kogu Kristuse kannatusnädala sündmuste ahel. Kolmes osas on kirjeldatud kolme erinevat stseeni, aitamaks näha, kuidas need sündmused argnevad ja omavahel seonduvad. Esimesed kaks salmi räägivad sellest, kuidas ülempreestrid ja kirjatundjad kutsuvad kokku suurkohtu, nõupidamiseks, kuidas Jeesust kinni võtta ja hukata. Kuna aga lähenemas oli paasapüha, mis oli üks aasta kolmest kõige suuremast ja rahvarohkemast pühast, siis kardeti rahvapoolse mässu tekkimist, mis oleks ilmselgelt täirinud Rooma võime. See tõttu oli vaja kiiresti välja töötada vandenõu, kuidas Jeesus kinni võtta. Keskmine kõige pikem lõik, millele siin Markus kõige enam tähelepanu pöörab, viib meid Betaaniasse. Jeruusalemma lähedal asuvasse külasse pidalitõbise Siimona majja. Võimalik, et Jeesus oli kunagi Siimona nimelise mehe pidalitõvest tervendanud ja nüüd oli see saanud paigaks, kus pühadeks saabuvad palverändurid peatusid. Ja ka Jeesus oli jüngritega seal külas. Kogu teksti tähelepanu keskendub aga naisele, kes astub Jeesuse juurde ning hakkab võidma tema pead kallinardi salviga. Peavõidmine oli üsna levinud komme, mida kasutati peamiselt kõrgete ja auväärsete külaliste vastuvõtmisel. Selleks aga, et salvi kätte saada, tuli selle nõu kaelaosa katki murda ning sisu ühe korraga ära tarvitada. Ja otse kohe levib tuppa salvi armaatne lõhn. Toimunu kutsub aga esile pahameele jüngrite keskel. Nende seas on ka Juudas, kelle peas liikusid juba mõtted võimalusest Jeesust ülempreestritele välja anda. Tema kätte oli usaldatud ka rahakukkur, kuhu koguti saadud almused. Kiiresti arvestab ta hinnalise salvi ümber rahasse, mis teeb kokku ligikaudu ühe tavalise töömehe aastapalga. Jüngrite silmis on naine toime pannud arulageda raiskamise. Salvi müügist saadud raha oleks saanud heategevuseks kasutada. Pealt näha on need küll üllad sõnad, kuid sõnade taga peitub jüngrite südame tundetus naise vastu ning Juuda kasu ahnus. Jeesus astub naise kaitseks välja, nähes sellest teost tema siirast armastust oma päästi vastu, kes on vastu minemas piinarikkale surmale. Ei, Jeesus ei eiranud kuidagi vaeste aitamist. Vaeseid inimesi tuli aidata, sest selle käsu oli Jumal andnud juba Moosese kaudu. Avama käsi hädalisele ja vaesele oma maal. Ja seda õpetas ka Jeesus oma jüngreid tegema. Eks vaeseid inimese ole olnud teie juures ju kogu aeg. Ja kel on südant nende jaoks ja kel käel rammu, siis tuleks neid aidata. See sama on kehtiv ka täna. Vastupidiselt aga nende reaktsioonile, kes seal kõvasti häält tegid, tõstab Jeesus esile hoopis selle naise, öeldes, et ta on teinud mulle kauni teo. Sisuliselt on, et ta oli teinud parima, mis ta üldse selles olukorras tema heaks teha võis. Ta on salvinud Jeesuse ihu tema matmiseks. Ilmselt oli see talle ainukordne võimalus teha veel midagi Jeesuse heaks, kuna ta viibis veel nende keskel. Kelle süda on avatud Issandale ja oma ligimesele, see märkab ja leiab alati mõne võimaluse teha head. See on omane täiuslikule armastusele, millest kirjutab Paulus 1. Korintuse kirjas 13. peatükis armastuse ülemlaulus. Ja nagu me kuuleme, sellel on ka suur tasu. Jeesus võis juba sel hetkel prohvetlikult öelda ja ette kuulutada, et kus iganes maailmas seda evangeeliumiga kuulutatakse, kõneldakse tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Ja täna oleme meie nende sõnade tunnistajad. Ma usun, et veel enam kui see au ja mälestus, mis on saanud osaks sellele naisele siin maa peal, kõigi pühakirja lugejate kaudu, veel suurem on see au, mis saab olema kord Jumala palge ees taevases paradiisis. Viimased kaks salmi kolmandas lõigus on just kui jätkuks esimesele osale ja mille tegevus mõjub kontrastina eelmisele loole. Siin räägitakse sellest, kuidas Juudas Iskariot läks ülempreestri ja ta kaaslaste juurde, et Jeesust reeta, mille peale nood väga rõõmsaks said. No miks siis mitte rõõmustada, kui leidub nende omade hulgas jünger, kes on valmis oma juhti ära salgama ja kogu selle lobitöö enese peale võtma. See oli ju lausa kätte jooksnud võimalus. Vastutasuna selle üsna ootamatu ettepaneku eest lubati pakkuda ka raha. Ja tundub, et mõlemad pooled on Jeesuse kinnivõtmise suhtes üsna ühiselt meelestatud. Ja Juudas hakkas kohe hauduma plaani ning otsima parajat võimalust, kuidas Jeesust ilma suuremat tähelepanu äratamata neile üles anda. See oli tema otsus, ta oli valinud selle tee. Miks Juudas niimoodi käitus, ega me seda vist päris täpselt ei tea. Kas ta oli pettunud Jeesuses kui Messias ja tema õpetuses, mis võibolla ei vastanud tema ootustele. Oma mõtetes näist olevat end teistest jüngritest eraldanud ning üksinda oma salaplaani haudumas, ilma seda kellegelegi avaldamata, või kartes sellest kellegile tunnistada. Võimalik, et selle põhjuseks oligi rahaarmastus ja salajane kassast kõrvale toimetamine, mille läbi saatan tema hinge kätte sai. Igal juhul tema süda oli Jeesusest kaugel. Heebrea kiri hoiatab meid. Valvake, et keegi ei jääks silma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ja paljud selle läbi ei rüvetuks. Hea sõber, tänases loos on väga palju erinevaid suhtumisi. Variseride suhtumine Jeesusesse, kui Jumala poolt läkitatud päästjasse ja oodatud messiasse, selle naise suhtumine Jeesusesse, kes talle tema patud oli andestanud, jüngrite suhtumine naisesse, kes võidis Jeesuse ihu kalli salviga, valmistades teda niimoodi matmiseks. Jeesuse suhtumine naisesse ja oma jüngritesse ning lõpuks Juudas Iskarioti suhe Jeesusesse, oma õpetajasse ja päästjasse. On teada, et meie suhtumised kujundavad meie käitumist ja meie valikuid ning lõpuks kogu elu, mis viimaks toovad kaasa ka vastavad tagajärjed. Kallis piiblivõtme kuulaja, mida need suhtumised sinule kõnelevad? Küsigem endalt, kas on täna minu suhtes Jeesusesse Kristusesse ja suhetes minu vendade ja õdedega midagi niisugust, mida ma peaksin muutma? Ja kas nende suhete ajendiks on armastus?